Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy sentýabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleýän, olar bilen söz meni ýogsun Anna Urwan tans edýär. Kremlin opponentler Moskwada Rus paýtagtyny gaplap alan we häkimet güýçleriniň zorlukly basyp ýatyrmalaryna uçuran Tomsky protestlerden soňra ara düşen böwüşeňligi daraldyp, ul demonstrasiýa geçirmegi planlaşdyrýar. 29-njy sentýabrda geçirilýän ýygnansyga şäher häkimetleri uruhsat berdi we ol 3 hepde odal bolan hemde soňky 10 ýyllyga golaý wagt içinde ortaýetde bolan durnukly hökümete garşy protestlere itergi beren saýlawlardan näri gurulýan iň uly ýygnansy Kolor. Prezident Vladimir Putin ve onun hükümetinin karşıtasları, orsiyetlileri siyasi represiyaya karşı protest bildirmeye hem de hakimiyetlerden Kremlin tankıçısı Alexei Navalny'nin yurdun çar küncüğündeki edaralarını nişana alayan reytler ve tutsak etmeler kampanyasını bes etmeyi talep etmeye çağırıyorlar. Şeyle de demonstrasyacılar İyul ve Ağustos aylarına polisiyanın protestiler basıp yatırmak esasında tutsak edilen ve deslapkı tutsak hanalarda saklanan Moskva işi diýilýän oýunçy deriňeleýän adamlaryň azat edilmegini çagyrýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Kamala Ukraina berilmeli harby kömek saklap öz siýasy garşytaşynyň deriňelmegi üçin Kiýewe basyş edenine barada aýdylýanlar bilen bagly impeachment deriňegini Amerikan siýasatynyň taryhyndaky iň uly kezaplyk diýip häsiýetlendirdi. Trump sosial mediýada ýerleşdirilen 38 sekundlyk wideo beýanatyny şu hepdeniň başynda wekiller öýünde impeachment deriňegini başlan demokratlaryň ähli zady almak isleýändigini aýtdy. Ol demokratlar sizin yaraglaryňyzy, azatlygyňyzy elinizden almak isleýär. Men munyň amala asmagyna hiç wagt ýol bermerin idi. Bu galmagalyň ödenini wisil bulawaryň. Ýagny jürlewçüniň ýa-da duýdurjynyň şu hepde çap edilen hasawaty ýatyr. Onda Trumpyň 20-nji ýylda telefonyny Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski bilen eden gurulňlarynyň jikme-jiklikleri açylyp görkezilýär. Telefon söhbetdeşlik wagtynda Trump Zelenskiden prezidentlige kandidat demokrat we olorky wise prezident Joe Biden onuň ogly Ukrainadaky bir energiýa kompaniýasynyň geňeş agdaty bolan Hunter deriňmäge kömek soraýar. Respublikan Trump bu telefon gurulunyň önüň birden Kiýewe berilmeli 400 million çemesi harwy kömegi togtatdy. Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasynyň agdaşy ses berişlige gatnaşygyň resmi bolmady kasaplamalary 28-nji sentýabrdaky prezident saýlawlaryna 2 milliondan gowrak adamyň gatnaşandygyny görkezýär diýdi. Bu 2014-nji ýylda geçirilen soňky prezident saýlawlaryna gatnaşan 7 million çemes saýlawçy bilen deňeşdirilenini ören az bolýar. 28-nji sentýabrdaky saýlawlara gatnaşmak üçin 9 milliondan gowrak owganly hasap alyndy. Emma saýlawa gatnaşygyň her hasaplamalary oňa hasap alan ses berjileriň 20%den gowragynyň gatnaşyp bilenligini görkezýär. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmiýeti Gazakstanyň häkimetleriniň Atazurt epikdiler jemgyýetçilik birleşigini resmi hasaba almaklaryny gutlady. Bu birleşik Kıtay'ın Sinciyan vilayetindeki etnik ağırlıkların yanılısı varada mağlumat toplayar ve Kıtay'da yaşayan kazaklara hukuk kolluğunu veriyar. ABŞ-nın devlet sekretarının günörtü ve merkeza diye meseleleri oyuncu kömökçüsünün vezifesini yerine getiriyen Elis Veliz Twitter'da Kazakistan'ın justisi organlarının bu birleşik resmi hasap almağını kutlayanlığını yazdı. Şu aralıkta Hatay Tribunalı adlı kararsız kuramı BMK'nın Adam Hukuklar Genesi'nde Hatay'da dini ve etnik ağırlıkların vekillerinin organlarının zorluğun alınıp başka adamlara satılayanlık hakkında mağlumat verdi. Günnogor Neşeri Türkmen Prezidentinin öz kıyıdının adamsını Dubai'de baş konsulluğu belliyenliğini haber veriyor. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu 28. sentýabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un kararı bilen Ihlaskerli Amanow'un Türkmenistan'ın Birleşen Arap Emirliklerinin näki baş konsul wezipesine bellenenini haber verdi. Resmi haberde Amanow barada başka maglumat berilmeýär. Günnogor Neşirinin yazmağına göre Ihlaskerli Amanow 1983-nji ýylda Aşgabatda doğuldy we 2004-nji ýylda Berdimuhammedow'un kiçi gyzy Gülcahan öýlendi. Neşirin maglumatyna görä Berdimuhammedow prezident bolandan soň öz çağalarynyň ählisini diplomatik gullyklarda resmiýleşdirdi we olary maskalaty bilen daşary ýurtlara berdi. Siz habarlar diňlediňiz.